Ana, yonda. Bugun dadalarimiz bizni to'yimizni hal qilish uchun birinchi marta ko'rishadi.
Ish qilib qolmasa yaxshi bo'lsin-da.
Nega unaqa deyapsan?
Dadam jahllari yomon. Chunki men dadam kapitan.
Nima bo'pti? Men ham dadam kapitan.
Ana, kelishdi.
Gaplashishadi.
Nima bo'lar ekan?
Yaxshi bo'ladi.
Salom. Salom. Tushunishimcha sizning qizingiz meni o'g'limni yaxshi ko'rib qopti.
Sizning o'g'lingiz meni qizimni yaxshi ko'rib qopti.
Sekin borib, darvozang oldida imon ishora qilsam otang bilmasmikan? Axir odatda bizda kattalarga katta hurmat. Lavozimi kapitan ekan.
O'rtoq kapitan.
Aya-baya-baya-baya qotirmaydilar. Bachka va xazil huzulni yoqtirmaydilar.
Biz ham bitta kapitanni erka toyimiz. O'xshan ekan lavozimimiz.
Mana dadam kapitan, mana dadam kapitan. Uyimizda kapitan, ko'chada ham kapitan. Qo'lidagi vatan xizmatini o'tagan, qo'llarida chemadan. Mana dadam kapitan, mana dadam kapitan, mana dadam kapitan. Samolyotda kapitan, vertolyotda kapitan. Faxrlanib yuraman, mana dadam kapitan. Men ham buni kelib kapitan bo'laman.
Kechirasiz, biz siz bilan kelisha olmadik.
Yaxshi qoling.
Xotin, bo'lasi. Bu uyda men aytganim bo'ladi, tushundingmi?
Da. To'y bo'lmaydi.
Bu nima deganingiz?
Yo'q, dedim.
Bunda qanaqa savol, joyda javobini ol. Baqir chaqir kerakmas, aniq lunda bo'ldi bas.
Bunaqa voqealarni kinolarda ko'rsatadi.
Hamma joyni o'zini kapitani bo'ladi. Bo'lsak baxtli bo'lamiz, rosa bo'lsa ota-onamiz. Mana dadam kapitan, mana dadam kapitan. Uyimizda kapitan, ko'chada ham kapitan. Qo'lidagi vatan xizmatini o'tagan, qo'llarida chemadan. Mana dadam kapitan, mana dadam kapitan, mana dadam kapitan. Samolyotda kapitan, vertolyotda kapitan. Faxrlanib yuraman, mana dadam kapitan. Men ham buni kelib kapitan bo'laman.
Endi men sizni xafa qilib qo'ymadim.
Yo'q, men sizni xafa
qilmayman. Yo'q, men sizni xafa qilmayman.
Men
uzr so'rayman, uzr so'rayman. Yo'q, men o'sha
Anila xonim.
Amin.
Ishni pishirish mantiqa bo'ladi. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin.
Amin. Salomat bo'ling, qo'ya.
Shuni qishiq bilmayaptim.
Hammasi zo'r bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ldi. Bizni dadalarimiz uyda kapitan bo'lishsa ham, lekin onalarimiz general.
General.